VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni Julai 24 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, Rais Obama anatarajiwa kuwasili Kenya saa chache kutoka hivi sasa. Lakini hali ya mji iko vipi?
Kwa hiyo mji umetulia sana. Sasa hivi Nairobi iko katika hali kama ile ni masaa machache tu kama 4-5 hivi kabla Rais Barack Obama hajaingia hapa nchini. Kwa hiyo ni kama vile mji umetulia kabla hakujaingia dhoruba.
Huyo ni Mwamoyo Hamza akiwa jijini Nairobi. Hii ni VOA Express, mimi ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express, Rais Obama ziara yake yapelekea baadhi ya shughuli za kibiashara na baadhi ya mitaa kufungwa kwa muda.
Kuna barabara ambazo zitafungwa kwa muda, sio kufungwa kabisa. Lakini uwanja wa ndege hauwezi fungwa. Huo ni uwanja wa kimataifa.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Barack Obama anatarajiwa kuwasili leo Ijumaa nchini Kenya kuanza ziara ya siku mbili kujadili biashara na usalama. Kenya inatarajia kuitumia fursa ya ziara ya Rais Obama ikiwa ni ya kwanza kama rais wa Marekani. Shughuli mahususi ya ziara yake ni kuhudhuria mkutano wa dunia wa ujasiriamali, na anatarajiwa kuhutubia katika mkutano huo hapo kesho Jumamosi. Pamoja na hilo, nchi hiyo inajivunia rais huyo mwenye asili ya Kenya na kuleta msisimko mkubwa kwa watu wake. Baba wa Rais Barack Obama alizaliwa na kuzikwa magharibi mwa Kenya, ambapo pia alihudumu katika serikali ya kwanza ya Kenya. Waangalizi wa Ulaya wametoa ruhusa kwa chanjo mpya ya malaria na kuweka mazingira ya uwezekano wa kupatiwa leseni na ukaguzi na Shirika la Afya Duniani. Shirika la dawa la Ulaya limesema leo kwamba dawa ijulikanayo kama Morskwiris ama RTS itapaswa kuruhusiwa kutumika kwa watoto na watoto wachanga, japokuwa ilitoa matokeo mchanganyiko wakati wa majaribio yake. Kampuni ya GlaxoSmithKline ilitengeneza dawa hiyo kwa ushirikiano na shirika la chanjo la malaria la PATH, na pia kwa kushirikiana na mfuko wa Bill na Melinda Gates. Pamoja na hayo, inaelezwa kwamba chanjo hiyo itakuwa ni ya kwanza kabisa ya malaria kuanza kutumika. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express. Uturuki inasema imefanya mashambulizi ya anga yakilenga Islamic State nchini Syria, ikiwa ni hatua muhimu ya kuongeza ushirikiano wake katika kupambana na kundi hilo lenye msimamo mkali. Ndege tatu za kivita aina ya F-16 ziliondoka katika kambi iliyopo kusini mashariki mwa Uturuki ya Diyarbakir mapema leo na kuanza kushambulia sehemu ilizokuwa imelenga kuvuka mpaka wa Uturuki katika jimbo la Kilis, kwa mujibu wa ofisi ya waziri mkuu. Taarifa imesema ndege hizo zilidondosha mabomu kwa pamoja katika makao makuu ya Islamic State na sehemu ya mikutano kabla ya kurejea salama kambini. Akiongea katika mkutano na wanahabari, waziri mkuu Davutoglu ameapa kwamba serikali yake haitafumbia macho mashambulizi dhidi ya Uturuki. Jeshi la Marekani linasema shambulizi la anga la mapema mwezi huu kusini mashariki mwa Afghanistan lilimuua kamanda wa juu wa operesheni za Al-Qaeda. Katika taarifa ya leo, Pentagon imesema Abu Khalil al-Sudan aliuawa Julai 11 katika shambulizi lililofanywa katika jimbo la Pakistan ambalo linapatikana na nchi ya Pakistan. Taarifa hiyo imemuelezea al-Sudan kama kiongozi wa kundi la kisuni linachoshughulika na masuala ya kujitoa muhanga na operesheni za milipuko. Mashambulizi ya anga ya Marekani yameshaua maafisa kadhaa wa ngazi ya juu wa kundi la Al-Qaeda katika miezi ya hivi karibuni. Na mtu mwenye bunduki katika jimbo la kusini la Louisiana hapa nchini Marekani alifyatua risasi Alhamisi usiku katika ukumbi wa sinema na kuua watu wawili na kujeruhi wengine 7 na baadaye kujiua mwenyewe. Maafisa wa mji kulikotokea tukio hilo wamesema wameshamtambua mtu huyo, lakini walitaja tu umri na jinsia yake kwamba ni mwanaume mwenye miaka 58. Baadhi ya walioathirika na shambulizi hilo walijeruhiwa vibaya, wakati wengine hawakupata majeraha yanayotishia uhai wao. Karibu watu 100 walikuwa katika ukumbi huo wakiangalia filamu ya Trainwreck wakati mtu huyo mwenye bunduki alipoanza kufyatua risasi kwa watu walikuwa wakiangalia sinema.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi kama unavyofahamu, sasa hivi macho na masikio ya Wakenya yapo huko nchini kwao, ambapo kio imesalia saa chache kabla Rais Obama wa Marekani kuwasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta mjini Nairobi. Karibu shughuli zote za kibiashara zimesimama mjini Nairobi, maduka, shule na barabara nyingi zimefungwa, na hali ya usalama imeimarishwa. Taarifa zaidi na mwandishi wa VOA Express Mwangi Konyo akiwa Nairobi.
Hali na taswira kamili ya mji mkuu wa Nairobi imebadilika, na karibu shughuli zote za kawaida zimesimama. Maduka, shule, taasisi maalum za elimu ikiwa ni pamoja na chuo kikuu cha Nairobi katikati ya mji mkuu wa Nairobi zimefungwa. Wakazi wengi wa Nairobi wamesusia kwenda kazini, na barabara nyingi hazina watu hata kidogo, na benki kadhaa mashuhuri zimefungwa, huku wakazi wa Nairobi wakijiandaa kuwasili kwa Rais Barack Obama baadaye hivi leo. Vilevile hakuna magari mengi barabarani.
Kwangu nimeshangaa sana, hata kama leo ni siku ya Sunday, kwa sababu hata Mbagathi Road, Langata Road, Uhuru Highway, ukiona hizi zote zinakuanga na jamu, lakini leo ni siku ya inakaa kama siku ya Sunday ambao kila mtu hakuna magari, hakuna jamu, hakuna chochote kile. Kwa hivyo nimeshangaa, ninasema karibu yule Obama anayekuja, tunafurahia kwa hii yote.
Kawaida nikitoka kama saa 2 hivi huwa nafika saa 4, lakini leo nimetoka saa 2 na nusu nimeshafika Nyayo naelekea job. Inakaa kama ni siku ya Sunday ama Christmas hivi. Kawaida huwa traffic hakuna na watu wamepungua Nairobi. Obama inafaa anakuja every week.
Hiyo Langata barabara imeng'ara vizuri. Hakuna jam fare na hapa nakujanga kama naenda hapa Didirobi na nakuja asubuhi rush hour nakuja na 60. Sasa nimekuja na mbao. So naona hii siku Obama angekuwa anakuja kila siku ingekuwa okay, Kenya ingekuwa iko mbele. So hata sio mambo na barabara, hata saini ukiangalia usafi venye kumerembeshwa, hata wewe mwenyewe unafurahia. Ukiangalia mabarabara sote zimeng'ara, kila kitu imeng'ara. So huyu jamaa huyu anatembea, sio aende na tena aenda apotee kabisa.
Na wenye magari ya uchukuzi wa abiria wanalalamika kuhusu ukosefu wa abiria.
Sio siku singirai kuna kuangana watu, sahii kuna watu juu unatoka huko Langata, kuna watu una pengine unaletanga 600, sahii unapeleka 200. So naona hata sahii sina watu. Sasa kama nafanyia mafuta tu, watu wachamuka kasi.
Lakini wakazi wengi wa Nairobi wanasubiri kwa hamu mkutano utakaofunguliwa rasmi na Rais Obama wa ujasiriamali hapa Nairobi.
Nitaamka mapema kesho, nitaamka kitu 6, juu ninajua anaishi na huku Eastward, juu ninajua magari sitasoganana. Ninataka ya Obama ni vile about entrepreneurship. Najua sasa tutakuwa na relationship with the US.
Mimi nitaamua kwa nyumbani tu, nifungulie televisheni yangu pale, nikae kitako, niweze kujiangalia mchakato mzima wa mambo atakavyokuwa.
Imeweza kuwa maana anasikia network itakuwa, hakutakuwa mambo ya M-Pesa. Kwa hivyo ita affect biashara sana. Mambo ya transport, movement itakuwa ni ngumu sana. So ni kama makampuni mingi itakuwa inafunga na watu wengi watakuwa kama wataichukua kama off.
Naye waziri wa Kenya wa mashauri ya nchi za nje Bi Amina Mohamed anasema wa Kenya wana matarajio makubwa ya ziara hii ya Rais Obama nchini Kenya.
Tuatarajia kwamba akija, atakuja na wafanya biashara wengi, atakuja pia na watu ambao wangependa kuinvest katika nchi yetu, na kuna miradi nyingi ambazo zingefaidika kwa kuwa na uhusiano na wanabiashara ama wale wenye wangeweza kuja kufanya kazi nasi. Kwa hivyo tunaitarajia sana, na nafikiri utaona kuwa Wakenya watafurahi sana kumwona rais wa Marekani akija hapa. Na pia kwa vile unajua tutakuwa na mkutano kubwa sana ambayo italeta watu kadhaa nchini, na zaidi hawa watu watakuwa ni wale youth ambao watakutana na wenzao, wataongea na wenzao, watajifunza mambo mengi, na pia labda watapata watu kutoka Marekani ambao wangependelea kufanya kazi nao.
Kwa hivi sasa Kenya wana hamu ya kumuona Rais Barack Obama hapa Nairobi. Mwaige kwenye VOA Express, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi naye mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Mwamoyo Hamza aliyeko huko jijini Nairobi kuhusiana na ujio wa Rais Obama na kutaka kujua zaidi kuhusu hali ilivyo katika jiji wakati huu.
Naam, kwa kweli leo Ijumaa Sande, Nairobi umekuwa mji tofauti. Kwa watu wanaofahamu shughuli na pilika pilika za jiji la Nairobi, ukija kwa ndege leo mara moja ukifika hapa utashangaa kama kweli hii ni Nairobi. Bila shaka inaelekea kwamba watu wengi wameamua kutokuja makazini, wamechukua off, au wale ambao walikuwa makazini wametoka mapema. Kwa hiyo mji umetulia sana. Sasa hivi Nairobi iko katika hali kama ile, ni masaa machache tu kama 4-5 hivi kabla Rais Barack Obama hajaingia hapa nchini. Kwa hiyo ni kama vile mji umetulia kabla hakujaingia dhoruba. Unajua kabla dhoruba haijakuja hali ya hewa inakuwa tulivu sana, alafu inakuja dhoruba. Ndio hali ilivyo sasa hivi.
Kwa hiyo watu wanajiandaa na dhoruba. Na pengine utuambie tu, kwa sababu ataingia usaa za usiku, pengine matarajio ya pale atakapokuwa na wasili kwa sababu ni usiku, itakuwaje hasa kwa upande wa vyombo vya habari na wale ambao wanajiandaa kutoa hizi ripoti?
Kwa hakika hata waandalizi hapa, serikali, ubalozi wa Marekani wamekuwa wanatoa kama ushauri kwa waandishi kwamba hata msiende uwanja wa ndege kwa sababu hamtaona chochote. Kwa hiyo kuna hali ya kwamba inawezekana hata barabarani kusitokee maelfu ya watu kama ambavyo tulitazamia, kwa sababu itakuwa ni usiku kumpokea Rais Barack Obama. Kwa hiyo ataingia na kwenda moja kwa moja anapofikia. Sasa zile shughuli za kwamba ugeni uko mjini hasa, na shamra shamra na ngoma na kila aina ya shamra shamra, hasa nafikiri itakuwa ni kesho ndio ambapo itaonekana hapa mjini Nairobi.
Na kwa sababu kesho ndio siku yenyewe huo mkutano utafunguliwa na viongozi wanashiriki wa biashara na wafanya biashara, vipi kwa upande huo viongozi wa biashara pengine tunawatarajia, na wale ambao wamekuja kwa ajili ya kushiriki kwenye mkutano huo ni nani hasa na pengine yapi wanayazungumzia?
Shughuli za mkutano huo zimeanza leo hivi. Leo kulikuwa na shughuli za ambazo zilikuwa zinahusu vijana, na kuna mashindano ya ujasiriamali. Vijana wanapata fursa pale kwenye ukumbi wa mkutano kupata fursa kueleza kama mtu ana mradi wake, amevumbua kitu chake, sasa anatafuta kupatiwa mtaji ili aanzishe, wanapewa muda wa kuweza kujieleza. Kwa hiyo shughuli zimeanza leo, na wanaohudhuria mkutano huu ni watu kutoka, wajumbe kutoka sehemu mbalimbali barani Afrika na nje ya bara la Afrika. Ni kwa sababu kama unavyojua mkutano huu madhumuni yake makubwa ni kuunganisha wajasiriamali na watu ama kampuni ambayo inaweza kutoa mitaji kwa ajili ya uvumbuzi au ugunduzi wa namna yote ile. Kwa hiyo ni mchanganyiko wa watu wenye pesa na watu ambao wana mawazo ya kuanzisha miradi ya aina fulani fulani hivi. Na kesho ndio rasmi Rais Barack Obama pamoja na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta watafungua mkutano huo rasmi, na baada ya hapo Rais Obama ataingia tena katika ratiba nyingine kama vile kutembelea sehemu ya kumbukumbu ya mashambulizi ya bomu ya 1998 katika ubalozi wa Marekani wa zamani ambao uko hapa hapa mjini Nairobi kati, na vile vile kwenda, inasemekana huenda akaenda Kenyatta University na baadaye katika ikulu ya Nairobi kuzungumza na mazungumzo na Rais Uhuru Kenyatta.
Ni Mwamoyo Hamza akizungumza na Sauti ya Amerika. So in love.
Those guys didn't think I would do it. I told you I was going to do it.
I told you I was going to do it.
Haya basi, msikilizaji, ni sauti ya Rais Barack Obama alipohudhuria sherehe za kuchangisha fedha huko New York, ambapo Idi, kama unavyofahamu, basi mwimbaji wa huo wimbo alikuwa ni
Al Green. Alikuwa anajaribu kuonyesha kipaji chake na
basi msikiliza wimbo mzuri kabisa huo. Let's stay together. I'm so
basi msikilizaji, ni mambo matamu kabisa ndani ya VOA Express. Mkamiti, ulimsikia Rais Barack Obama akiimba. Rais Bush yeye anachora chora sana, pengine akishaondoka madarakani tutasikia imeanzishwa Obama Band.
Haya, tusubiri, muda bado upo.
Haya basi msikilizaji, tunaendelea na VOA Express. Rais wa Marekani Barack Obama anatarajiwa kuwasili leo usiku jijini Nairobi kwa ziara siku mbili. Mwandishi wetu wa Kinshasa Salehe Mwanamilongo aliyeko Nairobi kwa ajili ya ziara hiyo amehujiana na msemaji wa ikulu ya rais wa Kenya Manoa Esipusi wa kwanza, na kwanza kumuuliza matarajio yao kufuatia ziara hiyo ya Rais Barack Obama.
Kiwasili atakuwa hiyo ziara itakuwa ya kufanikiwa, itakuwa tuna matarajio mengi, lakini jambo la muhimu ni kwamba tumefanya utayarishi wa kutosha wa kumlaki rais wa Marekani ambaye babake alikuwa Mkenya.
Ndio, na kipi mnachotarajia kutoka kwa Rais Obama ambaye kwa kweli amekuwa mwisho wa muda wake?
Kuja kwake sisi kama nchi tungependa ule uhusiano ambapo ni partnership. Wao wana yale matarajio, sisi tuna matarajio. Wanaeleza matarajio yao, tunaeleza matarajio yetu. Sio ya kwamba sisi tunauliza tu vitu tupewe, hatutaki. Wakati ambapo tulikuwa tukiangalia kupewa msaada ushapita, siku hizi ni kuangalia mbinu gani za kuimarisha uchumi. Ikiwa kampuni za Amerika zinataka kuja hapa, sisi tuna nini na kuna mipango gani ya kuhakikisha kwamba wawekezaji wa Amerika wanaweza kuja nchini kwetu. Kwa hivyo sisi tunaangalia kwamba ikiwa tuna nafasi ya kupanua uwekezaji, tutakuwa tumefaulu.
Ndio, na wengi wamesema kwamba ujio huu wa Rais Obama ni kama vile kumtakasa Rais Kenyatta kulingana na mvutano wa kisiasa huko ndani. Hisia zako?
Rais alichaguliwa na Wakenya, sio lazima atakaswe na mtu yeyote isipokuwa Mungu mwenyewe. Rais amefanya kazi ya bidii kwa miaka miwili iliyopita. Ukiangalia ambapo Kenya ilikuwa wakati huo na wakati ambapo Kenya iko saa hizi, utaona kumekuwa na Kenya imesonga hatua kadhaa mbele. ikiwa ya kwamba atakwambia kwamba kwa mfano shule za msingi hapa ambazo zilikuwa na stima wakati ambapo rais alikuja alichukua hatamu za uongozi zilikuwa 1,800 peke yake, kufikia Juni mwaka huu shule 1,022. Kwa hivyo hiyo sio ya kwamba lazima utakase na mtu. Wakenya wenyewe wanamwangalia rais, Wakenya anafanya kazi ambazo hao walimchagua kufanya.
Swali la mwisho mheshimiwa ni kuhusu masuala ya usalama. Kumekuwa na taarifa kwenye vyombo vya habari kwamba uwanja wa ndege utafungwa na vile vile barabara muhimu za hapa Nairobi zitafungwa kulingana na ziara hiyo. Eti unathibitisha?
Kuna barabara ambazo zitafungwa kwa muda, sio kufungwa kabisa. Lakini uwanja wa ndege hauwezi fungwa. Huo ni uwanja wa kimataifa. Na ndege za commercial, zile ambazo zinabeba abiria kwa wakati ambao zinatarajiwa, hizo lazima zitumie uwanja wakati ambao zimekadiriwa kutumia uwanja. Uwanja wa kimataifa wa nchi yoyote haufungwi kwa sababu ya jambo lolote, isipokuwa kama pengine kumekuwa na maafa fulani.
Na msikilizaji, basi ni mwandishi wetu
Salehe Mwanamilongo
akizungumza na uongozi wa serikali ya Kenya. Tukiwa bado tuko huko Kenya, na kama unavyosikiliza basi msikilizaji, ziara hii ya Rais Barack Obama huko Kenya imekuwa na mashamsham mengi haswa, ambapo mwandishi wetu Josephat Kioko wa huko Mombasa, yeye amefuatilia matangazo ya redio mbalimbali nchini humo, hasa mjini Kisumu, karibu sana na alikozaliwa baba yake Rais Obama, ambapo redio ya Equator FM, redio shirika ya VOA, inatangaza kipindi maalum huko wananchi wakichangia kwa kupiga simu kuhusiana na ziara hiyo ya kihistoria.
Naam msikilizaji, kama tulivyokuwa tumekueleza hapo awali, kitu ambacho ni muhimu cha kuzungumzia au kitu ambacho tunazungumzia ni ziara ambayo ni rais wa Marekani Barack Obama, ambayo ni ziara ambayo inatarajiwa sana hapa nchini Kenya na hata Afrika Mashariki, ambapo yatarajiwa kwamba vile vile atakuwa anafika kule Ethiopia.
Sasa hivi mambo tofauti kwamba kuandaliwa kila mahali, naambiwa nyasi zinapanda sijui wapi na wapi, sijui masuala ya usafiri, naambiwa kwamba ni mambo mengi tu ambayo yanafanyika kuashiria kwamba
baadhi ya sehemu ambazo atakuwa anatembelea Rais Obama ni kwamba atakuwa anafika kule katika chuo kikuu cha Kenyatta. Vile vile inatarajiwa kwamba atakuwa anahutubia wananchi kule maeneo ya Kasarani.
Na labda msikilizaji, tutoe fursa kwako vile vile ukaweze kuchangia. Kunayo mengi ambayo yanatarajiwa. Wewe kibinafsi pale nyumbani, unahisi kwamba ziara hii ya Rais Obama itaweza kukuathiri vipi? Itaweza kuathiri vipi siasa za taifa hili? Nambari ni 0786025000. Arafa, kumbuka kama kawaida ni kwa 20977. Naona kwenye laini ya simu yupo mmoja. Hello iko TFM.
Hello.
Tuzungumza na nani mrembo?
Jina langu ni Hilda Mwende.
Hilda, huko maeneo gani?
Niko Kisumu.
Naam, Mwende, unatarajia kwamba wakati ambapo rais wa Marekani Barack Obama akifika hapa nchini atakuwa na manufaa gani katika uchumi wa Kenya? Aha.
Kuna manufaa kubwa sana. Kwa mfano katika sekta ya utalii, nadhani kuja kwake kutasaidia kuongeza ama kukuza sekta ya utalii na uwekezaji. Ile kuja ni hakikisho kwamba nchi ya Kenya iko salama, na tumai kwamba kuja kwake Barack Obama ni mwanzo wa ushirika na uhusiano wa kudumu kati ya nchi ya Kenya na ya Marekani, ili tupate msaada kusaidiana kati ya Kenya. Hayo ndo maoni yangu.
Asante sana Mwende. Halo, iko TFM.
Halo.
Tuzungumza na nani huyu, yupo maeneo gani?
Unazungumza na Njaroke, yuko maeneo ya Muhaya.
Muhaya kuko vipi mwenzangu?
Muhaya kuko salama sana, nikutumia kiongozi wa Obama.
Aha, Obama akija hapa nchini labda watarajia atakuja na manufaa gani?
Hiyo ni akileta mazuri yote hapa nchini Kenya.
Naam.
Maana naona wenyeji tumemakinudisho. Kwa hivyo Obama ni tu mtu kama sisi.
Asante sana Njoroge kutoka maeneo ya Muhaya.
Aha, kwa hivyo labda tutakuwa tunavuta pumzi, alafu tukirejea tutakuwa tunaangazia rafa za kwako kwa wingi zaidi. Tutakuwa vile vile tupokea simu nyingi zaidi. Kumbuka ndani ya Equator FM 98.1.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani. Basi ndivyo mambo yalivyo huko nchini Kenya wakati huu, watu wakisubiri kuwasili kwa rais wa Marekani Barack Obama.
Basi wakati huo huo, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Ras Karaba, Mkenya anayeishi hapa Marekani, ili kutaka kujua maoni yake juu ya ziara ya rais Obama huko nchini Kenya.
Tumeheshimiwa na tunajigamba. Tunasikia raha kusikia rais Barack Obama ametembelea nchini. Na mawaidha ningewapa watu pale nyumbani ni wawe na heshima na mikakati ya kumkaribisha mgeni bila kuweka vikwazo za kusema mambo, jambo gani atazungumza na lipi asizungumze. Aje atuletee mambo yale ametuletea ya maendeleo. Sisi tujaribu kuwa wananchi wana heshima na nchi yao pia. Wakati watu wanaandamana kule, wawe na mikakati, wasiwe ni watu wa kuelekezwa kwa njia kama watu wasioelewa. Wawe na heshima na adabu. Ndio, hii nchi yetu ya Kenya ni nchi na bahati na baraka kubwa sana kupata rais wa kwanza wa Amerikani kutembelea nchi ya Kenya. Kwa hivyo hata kama tunadai kule ni kwao nyumbani, mgeni ukaribishwa, ni rahisi kulia na kutiria maanani, na tuwe na tujiheshimu. Sio lazima tuwe tunaelekezwa msifanye haya, wengine wanasema hata tuangue, wengine wanasema mambo kama haya yawekwe mbali. Tuonyeshane mwelekeo mwema, maanake wakati huu dunia nzima macho yatakuwa yameangalia pale nchini Kenya.
Na je, wewe kama Mwanakenya ambaye anaishi ughaibuni, je, kuna hisia gani hapa Marekani miongoni mwa Wanakenya?
Na nikiwa hapa mimi nahisi tumepata kutambuliwa. Maanake hata kule tunafanya kazi, wale wanatujua sisi tunatoka Kenya, maanake huwa tunajigamba. Hatujifichi nyumbani, east west, nyumbani ni Kenya. Huwa tunaanza kuona wakituheshimu na kutuzungumzia na kusema no, nchi yenu inaonekana ni nchi ina watu wasomi, maendeleo. Kwa hivyo tukiwa hapa sisi tunaona ni jambo la heshima na la busara sana, na ni bahati
kubwa. Kama wewe ungepewa fursa ya kumtuma Rais Barack Obama anapoelekea nchini Kenya, wewe ukiwa kama Mwanakenya ungempa ujumbe upi aufikishe kule nyumbani?
Ujumbe ningempa rais wetu hapa Amerika ni angalie sana vile kusaidia haya mambo ya ugaidi, ya wale watu wako hapa ughaibuni wanaofanya kazi na wanashindwa mara kwa mara kwenda kutembea nyumbani, na wamekaa hapa kwa muda mrefu na wanafanya kazi na wanalipa kodi. Wangeweza kuwa napata nafasi ya kwenda kuona wazazi au kuona wanao, manake wengi wazazi wao wanafa au watoto wao wanapata shida, wanakaa miaka 20 bila kufika kule, kwa sababu kurudi itakuwa matanga. Anafanya kazi, sio jambazi, analipa kodi, lakini hana kibali cha kuweza yeye kuteremka nyumbani na kurudi. Angeangalia yale wakikana Rais Uhuru, ingekuwa bora pia sana kujaribu kulete mabadiliko hapo, watu waweze kusafiri.
Ni Ras Karaba, Mkenya anayeishi hapa Marekani, akizungumza na VOA Express. Na hivi sasa basi, msikilizaji, na kusomea muhtasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama anatarajiwa kuwasili leo Ijumaa nchini Kenya kuanza ziara ya siku mbili kujadili biashara na usalama. Kenya inatarajia kuitumia fursa ya ziara ya Rais Obama ikiwa ni ya kwanza kama rais wa Marekani. Waangalizi wa Ulaya wametoa ruhusa kwa chanjo mpya ya malaria na kuweka mazingira ya uwezekano wa kupatiwa leseni na ukaguzi na Shirika la Afya Duniani. Shirika la Dawa la Ulaya limesema leo kwamba dawa hiyo inajulikana kama Mascoquiris.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Express alasiri ya leo. Usikose kujiunga nasi hapo saa 1:30 jioni ya leo katika Live Talk, ambapo pia tutazungumzia safari au ziara ya Rais Obama huko Kenya. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Idi Ligongo.
Pamoja tunawatakia alasiri njema na jioni tulivu popote pale ulipo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.